Tämän sunnuntain evankeliumi on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin 9. luvussa alkaen jakeesta 18 ja nousemme sitä kuulemaan. Kun Jeesus vielä puhui heille, sinne tuli eräs synagogan esimies. Hän kumartui maahan Jeesuksen edessä ja sanoi, tyttäreni on kuollut juuri äsken, mutta tule ja pane kätesi hänen päälleen, niin hän virkoaa. Jeesus nousi ja lähti miehen mukaan, ja opetuslapset seurasivat häntä. Silloin Jeesusta lähestyi muuan nainen, jota 12 vuotta oli vaivannut verenvuoto. Hän tuli Jeesuksen taakse ja kosketti hänen viittansa tupsua. Hän näet ajatteli, jos vain saan koskettaa hänen viittaansa, minä paranen. Jeesus kääntyi ja näki naisen ja sanoi, ole rohkealla mielellä, tyttäreni, uskosi on parantanut sinut. Siitä hetkestä nainen oli terve. Kun Jeesus tuli esimiehen taloon ja näki huilun soittajat ja hälisevän ihmisjoukon, hän sanoi, menkää pois, ei tyttö ole kuollut, hän nukkuu. Hänelle naurettiin. Mutta kun väki oli ajettu ulos, Jeesus meni sisään ja otti tyttöä kädestä ja tyttö nousi. Tästä levisi tieto koko sille seudulle. Tässä tekstissä on siis ikään kuin kaksi tapahtumaa lomittain. Joissakin selitysteoksissa tätä kutsutaan voileipätekstiksi ehkä sen takia. Ja siellä on tyttö, joka on kuolemaisillaan tai kuollut, ja kauan sairastanut nainen. Meitä saattaa askarruttaa sekin kysymys, onko sillä jokin merkitys, jokin viesti, että ne ovat tällä tavalla rinnakkain, ja että Jeesuksen matka keskeytyy, tulee ikään kuin viivytys. Ehkä siitäkin joku ajatus tässä saarnassa, mutta tekstin varsinainen kysymys on kai kuitenkin se, mitä silloin oikein tehdään, kun tuntuu siltä, että kaikki toivo on jo mennyt. Mitä tehdä, kun vakava sairaus tai kuolema vie pohjan koko elämältä? Oikeastaan on aika hämmästyttävää, että synagogan esimies tuli Jeesuksen luo ja kumartui maahan hänen edessään. Synagogan esimies vastasi juutalaisesta jumalanpalveluksesta synagogassa, eli heidän rukoushuoneessaan. Hän valitsi rukousten pitäjät, tekstien lukijat ja niiden selittäjät. Kyseessä oli ei oikeastaan pelkästään uskonnollinen johtaja, vaan samalla koko sen yhteisön johtaja myös. Voisi sanoa, että eräänlainen kirkkoherra ja kunnanjohtaja samassa persoonassa. Ja nyt hän on sitten siinä heittäytyneenä maahan tämän galilealaisen rabbin edessä. Kun evankelistoista myös Luukas ja Markus, meidän tekstimme oli siis Matteuksesta, molemmat kertovat tästä tapauksesta ja kertovat hiukan laajemmin, mutta ilmiselvästi samasta tapauksesta, niin käytän sitäkin nyt tässä vähän hyväkseni. Se on mielenkiintoista tällä tavalla vähän verrata, miten eri evankelistat kertovat saman tapahtuman. Sieltä käy ilmi, että paikalla oli siis ensinnäkin paljon väkeä, niin kuin Jeesuksen ympärillä hyvin usein oli. Ja siinä siis kaikkien nähden, kaupunginjohtaja tulee ja heittäytyy Jeesuksen jalkoihin. Luukas kertoo, että synagogan esimiehellä, tällä Jairuksella, jonka nimikin siellä jossain annetaan, oli vain tämä yksi lapsi, tämä yksi 12-vuotias tytär. Emme tiedä, kuinka kauan hän oli sairastanut, mutta nyt tytön tila oli siis niin huonontunut, että hän niin sanotusti teki kuolemaa. Teksteissä on tässä nyt hiukan eroa. Toisissa kerrotaan, että hän on kuolemaisillaan ja tämä Matteuksen mukaan olisi jo kuollut. Silloin isä lähti. menköön maine, menköön kaikki. Nyt on kysymys elämästä ja kuolemasta. Kuolemahan on aina järisyttävä kokemus. Jokaisen kuolemassa on kysymys peruuttamattomasta erosta läheisistä. Nuoren ihmisen kuolema on kaksin verroin vaikea asia. Sitä on jotenkin vaikeampi meidän hyväksyä, jos aina kuolema on jotenkin ikään kuin kutsumaton vieras. Lause, tyttäreni on kuollut, on varmaan vaikeimpia, mikä voi tulla vanhemman ihmisen, siis lapsen vanhemman sanomaksi tässä elämässä. Lapsen kuolemaa surraan sitten koko loppuelämä. Nyt ei siis ollut väliä sillä, mitä ihmiset sanoisivat. Maine saisi mennä, vaikka urakin synagogan esimiehenä, siihen vaan Jeesuksen eteen. Hän pyytää Jeesusta mukaansa kotiin kuolemassa olevan tyttären tähden. Ja niin teksti sanoo, että Jeesus lähti. Ja tässä vaiheessa kertomukseen tulee yllättävä käänne siis. Pitkään vaikeaa sairautta potenut nainen tulee tungoksessa Jeesuksen lähelle ja pyrkii koskettamaan hänen viittansa tupsua, voidakseen tulla terveeksi. Hän oli sairastanut yhtä kauan kuin tuo tyttö oli elänyt, 12 vuotta. Ehkä molemmille pitkä aika. Lapsuudessa ne 12 vuotta ovat pitkiä aikoja, nykyisin eivät enää tässä iässä. Mutta sairastaessa ne jälleen ovat pitkiä vuosia. Luukas kertoo, vai olikohan se Markus, mutta joka tapauksessa siellä muissa evankeliumeissa, että tämä oli kuluttanut kaikki varansa lääkäreihin. Luukas oli lääkäri ja jos hän sen kertoi, niin se oli aika vakuuttavaa. Mutta kukaan ei ollut kyennyt parantamaan häntä. Se tauti, jota hän sairasti, oli tämmöinen verenvuototauti. Vanhan testamentin ohjeiden mukaan sitä sairastava ei saanut koskea kehenkään. Hän ei myöskään saanut mennä temppeliin. Hän oli saastainen. Hän ei saanut osallistua Jumalan palvelukseen. 12 vuotta eristyksissä piti välttää ihmisiä. Jos hän oli sairastuessaan naimaton, ei ollut mitään mahdollisuuksia päästä naimisiin. Jos hän oli naimisissa, miehellä oli silloin vallinneiden juutalaisten käsitysten mukaan tarpeeksi perusteita avioeroon. Ja nyt hän tuli. Hänen viimeinen tilaisuutensa näyttää koittaneen. Kaiken uhallakin oli nyt päästävä väkijoukon läpi Jeesuksen luo. Hän siis ajatteli, että jos vain saan koskettaa hänen viittansa tupsua. Minä, joka en saa koskettaa edes ihmistä, mutta ehkä viitan tupsua, niin sitten minä paranen. Jeesus oli ilmeisesti pukeutunut vähän niin kuin lainopettajat, rabbit. Heillä, niin kuin ennen sanottiin kirjanoppineilla, oli viitta, joka oli heitetty vasemman olan yli ja sen kaikissa neljässä kulmassa oli tupsu. Viitan tupsut muistuttivat Jumalan käskyistä. Markus ja Luukas sanovat, että Jeesus kysyi tämän kosketuksen jälkeen, kuka minuun koski? Kysymys tuntuu oudolta. Kahdestakin syystä. Opetuslapsetkin sanovat, että mitä tolkkua tuossa kysymyksessä on, kun tässä on näin paljon väkeä ympärillä. Toisaalta Jeesus ilmeisesti hyvin tiesi, kuka hänen vaatteisiinsa oli koskenut siis siinä tarkoituksessa, että etsi apua. Mutta miksi hän sitten kysyi? Ehkä siinä on vähän samasta asiasta kysymys kuin, että hän tietää kyllä meidän syntimme. Mutta hän kyselee niitä joskus silti. Tuossa tilanteessa julkinen tunnustautuminen oli tärkeä naisen itsensä tähden. Teksti sanoo, että hän pelkäsi niin, että hän vapisi. Joskus Jeesuksen kohtaaminen on kova paikka. Olen juuri lukenut uuden C.S. Lewisista kirjoitetun Elämä kerran. 1900-luvun yksi huomattavimmista kristinuskon puolustajista kertoo omasta kääntymyksestään Tuona iltana olin varmaan koko Englannin haluttomin uskoon tulija. Se ei ole aina helppoa, kun pitää tulla Jeesuksen luo ja ehkä jotenkin tunnustaa tai tunnustautua. Nainen pelkäsi niin, että vapisi. Mutta hän tuli. Hän heittäytyi Jeesuksen eteen maahan, siis jo toinen heittäytyjä tässä tänään. Kertoi kaikkien kuullen, miksi oli koskenut Jeesukseen ja kuinka hän oli heti kokenut tulleensa terveeksi. Oli tärkeää, että hän sai kertoa. Olisiko meidänkin aika jo kertoa Jeesukselle? Onko hän odottanut jotakuta kertomusta useita vuosia? Joko me olemme valmiit siihen? Raamatun mukaan Jeesus on ollut kaikessa kiusattu niin kuin mekin, ja siksi hän voi kiusattuja auttaa. Se voi tuntua pelottavalta, mutta se kannattaa tehdä. Ja sitten me tullaan kertomuksen ytimeen, pääasiaan. Jeesus sanoi, tyttäreni, uskosi on parantanut sinut. Ei hän itsessänsä mitään uskoa ollut varmaan havainnut, mitään muuta kuin pelkoa. Pelkoa ja häpeää. Sitä tulemista Jeesus kutsui uskoksi. Yhtä lailla tuo lause voisi kääntää, tyttäreni, uskosi on pelastanut sinut. Jeesuksella oli parantaessaan suuremmat tavoitteet, uskon syntyminen. Hätä oli tuonut Jeesuksen luo, Jeesus halusi antaa enemmän kuin terveyden. Kun me tulemme hätämme kanssa, on syytä kuunnella, mitä sanottavaa hänellä on. Hän haluaa antaa enemmän kuin sen, mitä me osaamme pyytää. Näillä sanoilla Jeesus auttoi naisen uskoon. Liekö tämän naisen esimerkki johtanut siihen, mistä Matteuksen evankeliumin 14. luvussa, jakeessa 36, sanotaan näin. He pyysivät edes saada koskettaa hänen viittansa tupsua, ja kaikki, jotka sitä koskettivat, paranivat. Kun me tulemme Jeesuksen luo, se voi rohkaista muita tekemään samoin. Markuksen ja Luukkaan mukaan synagogan esimiehelle tuotiin vasta tässä vaiheessa tieto, että hänen tyttärensä oli kuollut. Ja niinpä hänelle sanottiin, älä enää vaivaa opettajaa. Se on myöhästänyt. Näyttää siis, että Luukkaan kuvaus on tässä jotenkin tarkempi kuin Matteuksen. Tuo lause, älä enää vaivaa opettajaa. Tuo mieleen Marian ja Martan sanat Lasaruksen haudalla. Kun Jeesus sinne vihdoin tulee, he sanovat, jos sinä olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Nyt on kaikki mennyt, jos olisit tullut ajoissa. Ehkä nämä kohdat ovat tärkeitä siksikin, että nämä ihmiset eivät ole viimeisiä maan päällä, jotka ovat kokeneet, että Jumalan apu viipyy. Tuntuu viipyvän liian kauan. Kannattaako enää? Onko kaikki jo menetetty? Onko minulla enää mitään toivoa? Tällaista kyselyä on tämän maan päällä paljon ja ehkä tässä kirkkosalissakin. Näissä tunnelmissa on hyvä muistaa joitakin Raamatun tapahtumia ja henkilöitä. On hyvä muistaa Abrahamia, josta sanotaan, hän toivoi vaikka toivoa ei ollut. Ja toisaalla hän uskoi Jumalan voivan herättää kuolleetkin. Siksi Abrahamia sanotaan uskon isäksi. Hänet on hyvä marssittaa näin isänpäivänä rohkaisemaan meitä kaikkia uuteen uskoon ja toivoon. Ja kyllä syntymäpäiväsankari Martti Lutherkin tulee meille samalla tavalla avuksi. Hän opetti toistuvasti, väsymättä, että meidän sairautemme, syyllisyytemme ja ahdistuksemme kuolemankin edessä, se ei ole este Jumalan työlle, vaan päinvastoin. Kuinka hän sanoikaan, Jeesus ei paranna muita kuin sairaita, ei pelasta muita kuin syntisiä, ei anna elämää muuta kuin kuolleille. Jumalalle kaikki on mahdollista. Jeesukselle ei ole mahdottomia tapauksia. Tai kuten psalmissa 102 se sanotaan, Jumala katsoo niiden puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä heidän rukoustansa hylkää. Jari Kekäle laulaa eräässä laulussa tällä tavalla. Jää yksi toivo, kun toivo häviää. On toivo siinä, että Jeesus vielä jää. Ja särjetyillä käsillään hän kantaa särkyvää. Silloinkin siis, kun tapahtuu se, mitä eniten pelkäsimme, kun kaikki tuntuu romahtavan, juuri silloin on hyvä tietää, että Jeesus meille jää. Häntä saa yhä vaivata. Ehkä hän on odottanut sitä, että tulisi se hetki, jolloin hänen apuansa kysytään. Ja silloin on hyvä kuulla Jeesuksen sanat. Ole rohkealla mielellä. Uskosi on pelastanut sinut. Kun Jeesus tuli synagogan esimiehen kotiin, voisimme sanoa vihdoin näiden viivytysten jälkeen, siellä hautajaisseremoniat olivat jo alkaneet. Huilun soittajat ja itkijät olivat paikalla. Ja silloin Jeesus sanoi nuo merkilliset sanat. Ei tyttö ole kuollut, hän nukkuu. Tilanne oli niin kummallinen, että itkijöiden itku loppui siihen paikkaan. Ja aika sopimattomasti he alkoivat heti nauraa. Nauraa Jeesukselle. Mitä hän tuollaista puhuu? Älä hulluja puhu, jokainen hän näkee, että tyttö on kuollut. On mielenkiintoista, että tätä erikoista ilmausta Jeesus käytti muulloinkin, Lasaruksen haudalla. Kun hänelle kerrottiin, että Lasarus on kuollut, hän sanoi hänen nukkuvan ja että hän menisi herättämään hänet. Mitä Jeesus oikein mahtoi tarkoittaa? Haluaako hän ikään kuin vähätellä sitä ihmettä, jonka hän tulisi tekemään, ettei se herättäisi liikaa huomiota. Hänellähän oli vähän näitä taipumuksia sanoa välillä, että älkää kertoko tästä nyt kenellekään. Vai tahtooko hän sanoa, että kuolema on lopulta vain uni, josta herätään siihen toiseen elämään? Tai ehkä hän sanoo, että elämän antaminen kuolleelle oli hänelle yhtä yksinkertaista kuin meille nukkuvan herättäminen. Tänään moni isä toivottavasti on herätetty mukavalla tavalla. Jeesukselle kuolleista herättäminen oli samaa kuin nukkuvan herättäminen. Ehkä hän siitä puhuu. Joka tapauksessa oli tämän hiukan vaikeaselkoisen lauseen merkitys mikä hyvänsä. Kaikki muuttui, kun Jeesus tuli. Matteus kuvaa tilannetta yksinkertaisesti näin. Jeesus meni sisään, otti tyttöä kädestä ja tyttö nousi. Siinä kaikki. No niin, mitä me siis voimme tehdä silloin, kun kaikki toivo on mennyt? Ja miksi nämä kaksi tapahtumaa ovat näin lomittain? Ensin tuo jälkimmäinen kysymys. Jeesuksen matka keskeytyy, kun apua tulee hakemaan tämä sairas nainen. Jeesus ei kiirehdi hänenkään ohitseen. Hänellä on aina ikään kuin aikaa tarvitsijalle. Mutta sen sijaan toisen avun tarvitsijan kannalta Jeesus näyttää myöhästyvän. Mutta me saamme uskoa, että virheitä ei tapahdu. Aikataulut ovat hänen tiedossaan. Niin kuin Elihu sanoo vanhassa testamentissa Jobille. Odota, sinun asiasi on kyllä vireillä. Joskus tarvitaan pitkä aika, jotta oltaisiin valmiimpia Jumalan apuun. Elihu sanoo siellä myös, että kyllä Jumala puhuu. Me vain emme aina ole valmiita kuuntelemaan. Tai kuten valitusvirsissä meille sanotaan, hyvä on hiljaisuudessa odottaa apua Herralta. Ja siitä kaiken määräaikaisuudestahan saimme tänään saarnaajankin tekstissä kuulla. Mervi Pöntinen kirjoittaa runossa Hiljaisuus näin. Nämä ovat niitä päiviä, joina Jumala vastaa vaikenemalla. Huudat sydämesi kalliota, mutta menehtyminen seuraa kannoillasi muukalaisuuden maassa. Nämä ovat niitä päiviä, joina pyhä näyttäytyy pyhyytensä mittaamattoman etäisyyden puvussa, ja maan on suostuttava maaksi. Näinä päivinä puolustajasi rukous jylisee hänen korvissaan, sinä et vain kuule. Toisessa runossa hän pohtii, mikä on elämän teoista vaikein, ja taitaa päätyä siihen, että se on epätoivosta luopuminen ja häpeän luovuttaminen pois. Se, että antaa ahdistus toisen käsiin, suostuu antautumaan armahtajan varaan. Mitä siis pitäisi tehdä, kun epätoivo on viemässä mennessään? Silloin pitää mennä hänen luokseen, jolle kuolemakin on kuin uni. Hänen luokseen, joka on jo voittanut kuoleman vallan. Hänen luokseen, joka voi sanoa, sinun uskosi on sinut pelastanut. Jeesusta kosketetaan nykyisin ehtoollispöydässä, tai ehkä pikemmin hän koskettaa siellä meitä. Voit tulla ehtoollispöytään koskettamaan Jeesusta. Paitsi ehtoollispöytään saat tänään tulla vaikka Jumalan palveluksen jälkeen vielä tänne alttarin ääreen, jos on jokin asia, jonka puolesta haluat, että rukoillaan. Jos haluat kohdata Jeesuksen ja saada vakuutuksen siitä, että syntisi on annettu anteeksi ja olet pelastettu matkalla taivaaseen, tule siis ehtoolliselle ja usko itsellesi nämä sanat, sinun puolestasi annettu ja vuodatettu syntiesi anteeksi antamiseksi. Ja silloin Jeesus sanoo sinullekin, poikani, tyttäreni, mene rauhassa. Sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Uskosi on sinut pelastanut.